Вітання, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Після невеличкої паузи ми повертаємося, саме я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бондарацький. І от прямо зараз почнемо говорити про найважливіше, що відбувається в російсько-українській війні, та про те, що відбувалося за останній тиждень. Пане Євгене, давно не бачилися.
Привіт.
Взагалі хотів почати з того, що це ми коли робили паузу, і були новини про те, що начебто Путін готовий припинити війну в обмін на Донецьк, Донецьку область, ту територію, яка залишилась. Мені потім приснився сон, от, де ми з тобою сидимо в цій студії, говоримо про війну, це такий приклад про деформації, і ти мені пояснюєш, чому це погана ідея, бо якщо вони візьмуть прямо в сні, ти мені це пояснюєш, що якщо росіяни вийдуть на кордони Донецької області, то тоді їм буде легше наступати на Дніпропетровщину. І, в принципі, потім про що розповіли аналітики різних видань про ту лінію, яка будувалася, воно, власне, показує, що те, про що ми говоримо, і те, що потім в мене відкладається в голові і сниться, в принципі, так воно і може аналізуватися. Власне, почати треба з того, щоб поговорити про перемови на Люляві, які будуть 15 серпня, і про те, що, скоріше за все, там будуть йти розмови не тільки про російсько-американські відносини, а про припинення вогню. І, власне, хотів тебе запитати, чи є в тебе взагалі якісь очікування від цієї зустрічі, бо, з одного боку, ми бачимо топтання на місці, там вже 8-й місяць, 9-й, і цей трек, що припинити війну там за день, за 30 днів Трампу я не вдалося, але тим не менш ми бачимо все одно в динаміці якийсь розвиток, який вже привів в середині цього року до зустрічі Путіна з Трампом, і, судячи з усього, є великі шанси того, що відбудуться далі, якщо на цих перемовинах пройде все якось більш-менш, то і може готуватися зустріч трьохстороння з участю Зеленського.
Ну, в мене, напевно, знаєш, я все це дивився на те, як всі по колу гортають всі ці зливи, які є з того, що вони там можуть обговорювати, та? І в мене єдине питання, типу, подивитися трошки вперед, трошки назад, напевно, виходить. Та? Що цьому передувало? А передувало, якщо пам'ятаєш, зміна риторики Трампа максимальна. Тобто він став таким геть проукраїнським, хорошим таким, який готовий там нам допомагати і все інше. Ну, тобто, на практиці, як ми тут неодноразово говорили, воно, в принципі, не сильно то й не сказалось, тому що він, по суті, так сам зброю то й не дав. Ну, тобто, не забороняє купляти свою зброю, але сам зброю то не дає. Але те, що це була повна зміна риторики, і тут, знаєш, як Пилип з Конопель з'являється історія про Аляску, і не просто історія про Аляску, а ще й зміна його риторики. Тобто він починає говорити все, так наче оці там місяць-півтора, які були, що їх не було. Знаєш? Тобто він повертається туди, і всі такі оп. І це дуже схоже на те, що вони з Путіним про щось там, ну, типу, там про щось негласно домовились. Оце, напевно, для мене найбільший ризик того, що раптом змінилось, чому з Путіним можна зустрічатись. Тобто, для просто нагадуючи всім, що для Путіна це дуже важливо, в принципі, стати те, що називається рукостисканим, та? Ну, тобто, щоб йому хоч якісь рукостискання були, хоча б з лідерів, так би мовити, західного світу, та? Тому що там країни БРІКС, в принципі, з ним спілкуються, лідери, там, умовно, його там прислуга в Європейському Союзі, типу Фіцо або Орбана, теж там готова до нього їздити, але в цілому з ним ніхто не готовий спілкуватися, сідати за стіл, тим більше тиснути руки. Та? І тут Трамп раптом вирішує, що щось змінилось. І от у мене от питання, типу, що саме змінилось за цей час, що могло стати оцією таким стимулом для того, щоб ця зустріч таки відбулась. І от це, напевно, це питання, на яке варто нам всім відповісти перед тим, як робити висновки, що з цієї зустрічі може бути. Тому що, судячи з реакції європейських наших партнерів і, власне, Києва, тобто той риторики, яка є у президента Зеленського, та, не те, щоб ця зустріч для них стала домовленість про зустріч стала якоюсь несподіванкою, але те, що вони не впевнені в тому, що там буде про щось говоритись за їх спинами. Їм це дуже не подобається, тому що навіть Путін, здається, ще напередодні того, як Трамп сказав слово «Аляска» перший раз, та навіть Путін напередодні до того казав слово «Об'єднані Арабські Емірати». Ну, тобто, що це буде якась нейтральна територія. А тут прям зразу з ходу хлоп, Аляска, при цьому Україна наполягала європейські партнери, щоб це відбувалося на території третіх країн, це не Об'єднані Арабські Емірати, а хоча б там Туреччина, умовно. І тут Путін поїде, власне, в Америку, ну, верніше, так, в продану російську Америку, та, в продану самою ж Росією, та, на військову базу американську, на секундочку, та, домовлятись про щось з Трампом про Україну. І от весь цей контекст треба просто якось спробувати впихнути в одне коло для того, щоб зробити висновок, чи варто там очікувати якихось проривів. Для нас, я думаю, що ні. Ну, тобто, для нас, я думаю, що це буде історія тоді, коли Путін буде просто намагатися перекинути м'яч тепер на сторону України. Тобто, м'яч був на стороні Росії. Ці півтори місяці оцієї риторики, про яку я згадував, хорошого Трампа, там, так би мовити, вони були, тому що Путін його бісив. Ну, тобто, бісило, що російська сторона був м'яч на їхній стороні, вона нічого не робила. Тобто, вона робила все те саме, ходила по колу. Я думаю, ця зустріч – це спроба перекинути знову на українську сторону, розповісти там про можливий обмін територіями або ще щось, на яке Україна, звісно, не погодиться, тому що ми ж не міняємось територію з Росією, ми міняємось територію в їхній голові, ми міняємось своїми ж територіями. Ну, тобто, а це максимально дивно з одного боку, та, а з другого, ну, в Конституції в нас, здається, все чітко написано, про що і сказав Зеленський, та, що сорі, але в Конституцію ми не можемо поміняти, так, і враховуючи, що для того, щоб якось мінятися територіями, треба зважати на українську Конституцію. Дивно, що здивувало це Трампа, типу, що як так вони говорять про Конституцію, якщо вони починали війну, ну, там, в принципі, хто слухав той спіч Трампа, про, в якому він почав заїкатись про Аляску, то там, окрім тих обмовок, що він їде в Росії, там було купа всього того, що в голову просто вкладається дуже складно, ну, тому що це такий набір якихось випадкових чисел, знаєш, які були складені в якусь формулу, і от тепер весь світ має розгадати, що це за формула, і має зробити купа всяких, так би мовити, якихось таких перестрог, наставити якихось запобіжників, що ми бачимо в виконанні зараз європейських партнерів, які максимально хочуть Трампу розповісти, про що взагалі, яка рамка може бути розмови, і про що ми, власне, можемо розмовляти. Тому що, ну, просто, щоб не було несподіванкою для кого, в принципі, що це перша розмова про країну без самої країни, десь, напевно, з часів Чемберлена і Другої світової війни. Ну, тобто, в нас були і вивчення, ну, тобто, вирішення корейського питання, в нас був В'єтнам, і було багато-багато ще там часто африканських конфліктів, які постійно там відбуваються. Та? Але в нас не було такого, щоб в парадигмі вирішення двох великих держав вирішували за третю, яку за цей стіл навіть не запрошують. Ну, тобто, це, напевно, на це треба зважати і постійно на це педалити нашим дипломатам. І я так зрозумів, що обрана зараз позиція такого, типу, те, що ми бачимо постійно в меседжах, чесний мир, чесний. Ну, тобто, не йдеться про обмін територіям, про який ти згадав, про Донбас, вихід. Ну, це одна з,
ну, це я
одна
згадав,
з версій, які озвучують західні ЗМІ, та, що начебто, там, а останнім днем я взагалі чув там, що Україна погодилась там на припинення вогню. Це для мене так прям, ну, типу, там, на якісь умови, там, полегшити умови. Здається, якщо я не помиляюсь, у нас майже з приходу Трампа в нас є така загальна позиція української влади про припинення вогню. Ми знову, знаєш, стоїмо на порозі такого, те, що було в мінських протоколах. Порядковість виконання дій. На тому, що ми постійно що постійно викликає поплутанину. Тобто, давайте ви спочатку припините вогонь, а потім ми сядемо і будемо думати, що ви там нам розповідаєте про обмін територіями або про будь-що там, що може бути. Бо якщо йти навпаки, то а хто має зробити перший крок? Ми маємо піти з своїх територій, ну, умовно, ми маємо піти з Краматорська-Слов'янська, ну, це прям... Хто це буде артикулювати? Хто це буде військовому пояснювати на фронті? Президент сам поїде там їх забирати звідти, чи як? Ну, тобто, це в великих геополітичних умах, напевно, і мізках оцих панів в американській адміністрації і російському Кремлі, може, їх в них це такі типу легкі питання, які можна таким чином розчерком пера там мінятися територіями, але мені чомусь здається, що все значно складніше. І будь-які, навіть найгучніші результати, якщо вони такими можуть бути на Алясці, вони перш за все просто стикнуться з тим, що їм потрібно буде якимось чином реалізовуватись. А це, як завжди, дуже складно, особливо для російської сторони, яка, щоб вона не казала, вона реально хоче воювати, що ми бачимо там, ну, по реальній ситуації на фронті. Тобто все те, що... передує цій зустрічі на Алясці, там, яка має відбутись, та, все, що її передує, воно чітко підкреслюється тими кроками на фронті, які ми бачимо від Росії раз по раз під час кожної можливої перемоги з будь-ким. Росія починає якби збільшувати темп, підвищувати градус протистояння. Ну і от зараз ми це прям, ну, бачимо. Ну і плюс ще починає розповідати, що Україна теж це робить. Хоча я би не сказав. Ну, тобто, все, що в нас зараз відбувається на фронті, воно має політичний аспект. Воно, звісно, має і військовий аспект, як такий, та, але політичний аспект в плані того, що росіяни явно хочуть підвищити градус саме перед зустрічю. Ну, це для них, в принципі, доволі стандартний хід, до якого вони вдаються майже завжди, і це не стосується не тільки України, а й Грузії свого часу. І, ну, тобто, це момент, коли, якщо вам хочеться піти на переговори, ви маєте мати якусь там сильну позицію, щось махати ручками. Якщо ви пам'ятаєте Дебальцевський плацдарм, отак от вони вибивали від нас Мінські угоди 2.
Да, я не так розумію, ситуація вже далеко не Дебальцевський плацдарм, хоч зараз складно, ми про це також поговоримо. Хотів тебе ще запитати про те, що взагалі може вважатися для України проривом, ти цю фразу казав, бо в цих умовах, я так розумію, у нас виглядає все так, що вибір між поганим і гіршим, якщо можна так виразитися.
А в нас вибору нема в плані того, що нам його ще ніхто не показав. Ну, тобто, ми бачимо всі зливи, які то, мені вони видаються більше якимось... там, знаєш, там просто хронологічно можна дивитись. Тобто, виливається перше, що Україна... виводить свої війська з Донбасу, а Росія виходить, ну, типу, з Херсонської, Запорізької областей. Це був перший злив. Ну, типу, так. Я просто, знаєте, ну, типу, це поважні видання. Тобто, там був і Wall Street Journal активно, і Bloomberg, і Reuters. Ну, тобто, там було багато видань, які, ну, подавали оці всі зливи з американської сторони, тому що російська, якби, сильно зливами цього разу не сильно працювала. Та? В основному через американську сторону. І було перше, що українські війська вийдуть до Донбасу, а Росія віддасть ті частини Херсонської, Запорізької області, які були окуповані. Ну, мені видавалось просто, що це, ну, а яким чином ви собі уявляєте, що Путін відмовиться від коридору в Крим, просто так, та? Це з одного боку було, а з другого, там, ну, верніше, там, от це з другого боку, а з першого боку, це яким ви чином собі уявляєте, що Україна відійде від, по суті, найбільш укріпленої своєї території. Щоби що? Ну, щоби ще ближче підтягнути росіян і до неукріплених, якби, наших територій.
Тепер ми не дежавю.
Ну, тобто, ну, це як, що там, Інститут дослідження війни достатньо очевидний висновок зробив. Ну, тобто, там не треба бути сильним аналітиком і експертом, щоб зрозуміти, що якщо ми вийдемо з тих територій, які підготовлені для того, щоб протистояти росіянам, то що ми будемо робити на тих територіях, які ще не готувалися до цього? Ну, тому, ну, якби, це... Прям, ну, і от коли з'явилася ця інформація про Донбас, ну, то Потім з'являється друга. Ви не так зрозуміли, хтось щось не так зрозумів. Росія, в принципі, не говорила, що вона кудись виходить, але вона просто припиняє бойові дії, якщо Україна виходить з підконтрольних Києву частин Донбасу. Ну, це ще більш, знаєш, якесь дивне якесь припущення. Тобто, а який сенс у ваших розмовах на Алясці, якщо, в принципі, це все вже було, і це позиція Росії озвучена ще там, здається, півроку тому, ще з приходу Трампа вона була озвучена. Тобто...
Тут все одно є певна зміна в риториці, бо якщо вони говорили до цього про вихід з Запорізької і Херсонської області, а тепер говорять тільки про Донецьку, то таким чином вони показують, що начебто вони спеціально пальчиками показують лапки і йдуть на поступки.
Ну, ти знаєш, ну, типу, там же ж сама риторика всього, вона з'явилася через 1-2 дні. Ну, тобто, і це все, як це зливало через західні ЗМІ. Тобто, перевірити, чи це правда, ну, доволі складно. Тим більше з таким персонажем, який веде комунікацію з російською стороною, тобто, цей якби в мене просто коли ти зі сторони намагаєшся дивитись, не тому, що там, знаєте, як типа, не тому, що ясно, що я українець, і я ближче дивлюсь на тих, хто прихильний Україні в адміністрації там президента Трампа. Та? Але ти просто дивишся на Келлах, вона наче виглядає адекватною людиною. Ну, попри то, він не завжди приємні речі нам говорить, до речі. Та? А, з одного боку, і з другого боку, Вітков, який виглядає місцевим божевільним, який їздить в Росію і, я не знаю, там отримує якісь плюшки. Ну, типу, типовий такий, знаєш, як це. Для мене це образ такого, який їде в Росію, і йому там, як це, банька, балалайка, танці з відмідями, там, і ще з кимось там. Ну, типу, і йому цього вистачає, типу, що він так це все сприймає. І мені от видається, що коли от такі персонажі там знаходяться в переговорах, які комунікують з Росією, ну, в принципі, да, там з Росією складно, напевно, адекватного персонажа туди для комунікації з росіянами посилати. Але коли от саме він є тією людиною, яка є носієм тієї, якби тієї інформації, яку йому передають з російського боку, то мені прям дуже дивно стає. Ну, в плані того, що мені дуже жаль стає за, напевно, за американських адекватних чиновників, які навряд можуть зрозуміти, що, а що ж насправді там Путін йому запропонував. Тобто там, що той вирішив так різко розповісти Трампу, що той аж погодився на зустріч на Алясці.
Ми в тій точці, де в нас є тільки припущення та прогнози, враховуючи, що завтра вже буде зустріч і буде щось
видно.
Знаєш,
тут багато хто говорить про, а чи буде зустріч. Я не знаю. Ну, типу, в мене, ну, за самою логікою, типу, Путіну вона необхідна така зустріч. Але просто уявив, в яких умовах вона відбувається. Я навіть не про те, що... Тобто сам факт зустрічі для Путіна виявляється важливішим, ніж те, що його, по суті, принижують. Ну, тому що приїхати на Аляску, яка просто вся історія, типу, вважається, напевно, всіма істориками російськими, оцими всіми імперіалістами і тим, ну, і тим всім шоблом Дугінської, оцієї, знаєш, теорії руського міра, вважається найбільшою геополітичною помилкою всієї російської історії, ну, всієї російської історії, та? Ну, тобто продаж Аляски свого часу всіма ними, цими імперцями, вважається найбільшою геополітичною помилкою. І він їде туди, причому на американську військову базу, щоб зустрітися з президентом Трампом. Ну, в мене це видається, і це людина, яка там, не знаю, там, яка під час ковіду там з бункера не виходила, ну, тобто там столи всі пам'ятають, да? Ну, тобто людина, яка максимально боїться за свою безпеку. Тобто ті всі люди і ці всі думки з приводу того, що ця зустріч, зрештою, може таки і не відбутись, мені вони зрозумілі, ну, тобто ці думки. Я думаю, що вона таки відбудеться, але оце все, це весь аргументація до того, чому Путіну їхати туди, це теж така одна з форм приниження є. Ну, я думаю, що вона теж має право на існування.
Ну, подивимось, що тут вже і поки ми з тобою говоримо в новинах, з'явилася інформація про те, що Трамп може запропонувати Путіну доступ до природних ресурсів Аляски. До цього говорили, що Аляска – це таке хороше місце, бо подалі від всіх європейських партнерів і ніхто
Трамп запропонує природні ресурси Аляски в обмін на Україну.
Пишу за Телеграф. Це не я пишу. Це не я придумав.
Я супер. Ні, мені просто, знаєш, типу, Трамп бізнесмен.
Українська правда майже 7 ранку президент Трамп планує під час зустрічі з Путіним запропонувати низку економічних стимулів, зокрема доступ до природних ресурсів Аляски та часткове зняття санкцій з російської авіаційної галузі в обмін на припинення війни проти України.
Терезмі, правда?
Ну, Телеграф пише.
Ну, бачиш, Телеграф пише. Ну, в мене тільки, знаєш, от в цьому питанні, типу, Трамп настільки альтруїстичний, що дозволить росіянам доступ на Аляску, тільки аби припинити війну в Україні, ну...
Ні, я це розумію, да, просто
таке,
я
знаєш, що... ну, типу, окей, ну, типу...
Ну, як я кажу, да, нам треба тільки дочекатися і вже потім, наступного тижня, за підсумками цієї зустрічі про щось говорити. А тут хочу ненадовго перерватися, щоб нагадати про наші збори. По-перше, про поточний збір. Нагадую, що ми допомагаємо 55-й бригаді, щоб вони мали змогу закупити ще один пікап, бо 55-та артилерійська бригада «Запорізька Січ» знаходиться якраз на Донеччині, і їхня артилерія працює по ворогу і на Покровському напрямку, і на всіх цих точках, про які ми говоримо в цьому епізоді. Тому для того, щоб вони могли нормально працювати, їм треба постійно підвозити БК, а для того, щоб підвозити БК, потрібні, власне, пікап. Бо, як вже пояснював мій приятель, що великими якимись вантажівками це не вдається робити, бо росіяни це все намагаються побивати, тому от ми вже долучилися до збору одного пікапу, він вже закуплений, і зараз хочемо дозібрати на інший, бо для них насправді це безперервна історія, їм потрібні постійні машини і постійно потрібні гроші. І от зараз якраз ми долучилися до ще одного збору, хочемо хоча б 50 тисяч зібрати, тому якщо у вас є змога, кидайте на Монобанк або на ConvertKit або на PayPal, будемо дуже сильно вдячні. І друга частина, хочу відзвітувати по попередньому збору. Нагадую, що ми збирали для підрозділу Тайфун. Спочатку ми анонсували, що ми збираємо на забезпечення підрозділу. Потім, коли ми поговорили з хлопцями з Тайфуну, вони попросили нам зібрати на баги. І, власне, в попередньому епізоді було відео з бійцем, який просить зібрати нам нас на баги. Але після того, як ми закрили вже збір і хотіли передавати гроші, до нас знову звернулися з Тайфуну і сказали, що зараз їм вже баги не так актуально, бо там пройшла певна кількість часу. І вони попросили нас закупити певні речі для FPV і дронів. Власне, що ми зробили, оскільки те, що військовим зараз важливіше, то ми і закупаємо. Ми витратили десь 50 тисяч на закупівлю FPV-камер і приймачів для FPV-дронів. Власне, у нас там вийшло замовити 83 приймача на 25 тисяч, майже 24 900 гривень. І 11 FPV-камер на суму 6490 плюс 48 FPV-камер, які вийшли трошки дешевше. От разом на все це ми витратили 50 тисяч. Там скрини зараз, мабуть, ви бачите на екрані. Також я кину лінк, де буде розписано, на що пішли гроші. Ну, а хочу ще сказати, що всі ці приймачі і всі ці камери дуже важливі. Власне, якщо в цей час летить FPV-дрон, на який ви скинулись, який бачить завдяки камері, на яку ви закинули гроші, якщо цей дрон влучив ціль, то можна вже сказати, що ми чимось допомогли, і особисто ви, коли задонатили, змогли допомогти нашим військовим зупиняти ворогів на гарячих напрямках. Тому дуже дякую, що долучилися, і потім ще буде якесь відео від хлопців з Тайфуну, де вони вам також подякують. А зараз, мабуть, треба якось це все вже згорнути і перейти до того, що відбувається тут і зараз на землі, бо, як ти казав, на фоні цих перемовин Росія посилює тиск, і, власне, треба зараз проговорити, що відбувається на Сході і на Донеччині, тому що ми бачили, ну, по-перше, ми бачимо, що росіяни активно рухаються, по-друге, ми побачили їхній прорив, який, я так розумію, станом на зараз, можна казати, що частково купували чи ні, бо теж не зрозуміла інформація щодо цього.
А тобі приводу зараз цієї інформації ніхто і не скаже. Ну, тобто, ти говориш про Добропілля,
да,
ну,
про
це,
Добропілля,
типу,
да, і...
це та точка, яка була точкою, ну, максимально палких розмов, я би так, напевно, цей вжив термін, останній тиждень, та? Ну, тому що прорив так глибоко одномоментно, типу, він. Ну, знаєш, він, так, да, він сприймався в певний момент досить емоційно багатьма дотичними людьми до фронту і людьми з фронту, да. З одного боку, з другого боку, якби до цього йшло. Ну, тобто, мається на увазі, що десь таке повинно було статися. І тут питання в тому, що зараз ця вся інформація, ми перебуватимемо в інформаційному вакуумі. Тому всі новини зараз про Добропілля, я би поки що не сприймав як якийсь усталений факт. Ну, тобто, перше, як там, як ми звикли пояснювати, та, що відбулося в Добропіллі. Тобто, в певний момент росіяни завдяки застосуванню своєї нової тактики, як це її називають часто, інфільтрацією або просочуванням, та, достатньо далеко зайшли. Тобто зайшли майже, вклинулись майже на 10 кілометрів, і на діпстейті ви можете побачити такі два, ну, язики, я би так назвав, та? Які от, показували, що вони максимально створюють проблему навіть вже не тільки там, Покровську, Добропіллю, власне, самому, так як і Краматорську, Дружківці, ну, тобто, багато чому. І з цим, ну, тобто, і після цього в нас з'явилось питання, як так могло статись. А відповідь на це питання, напевно, була трошки раніше. Тобто свою тезу, аргументацію дав Deep State з приводу того, що росіяни війшли, по суті, проходили, пробувались малими, я би навіть це назвав малими пішими групами, це я би сказав стрілецькими двійками, трійками вони проходили. Цей період, ну, цей, от, ці всі 10 кілометрів, ну, тому що прорив майже на 10 кілометрів відбувався. І в цьому моменті ми просто побачили те, що, по суті, сказав Deep State, і потім, що підтверджували і колишні бійці, і командири Азова, про що говорив Тарас Чмут. Та? Тобто ми говорили про те, що в нас є проблема найбільша – це
керованість.
Керованість як така, ну, тобто, і якби правильність подачі інформації нагору. Ну і плюс до проблем з наявністю особового складу, а саме з піхотою. Та? Ну, тобто, коли в тобі на рівні взвод, рота подають неправильну інформацію, то ти робиш неправильні висновки. Якщо ти робиш неправильні висновки і намагаєшся впливати, наприклад, зверху, згори, і доходиш до роти взвода, і ти, спираючись на неправильну інформацію, ти робиш неправильні висновки. По-перше, ну це я, знаєш, типу, намагаюся звести в купу два різних вектори, які в нас є на фронті. Тобто, те, що часто закидують нашому і головнокомандуючому Генштабу з приводу того, що занадто багато мікроменеджменту, ну, тобто, коли ти з Києва намагаєшся керувати окопом під Покровськом, ну, це не зовсім вірна історія тобі, як керуючому всіма фронтами, так? З одного боку, а з другого боку, коли ті, хто знаходиться в окопі під Покровським, да, коли вони передають інформацію для того, щоб не про там втрату позиції, або на те, що вони відійшли на якісь позиції, щоб не отримати якийсь дурний наказ, наприклад, відбивати ті позиції, які вже давно не твої. Тому ми отримуємо такий вакуум неправдивої інформації, великий, в якій, ну це навіть не вакуум, напевно, це таке бульбашка, та, яка надувається, а потім в певний момент або з нашого боку, або з російського боку хтось на неї тисне, і вона просто виривається в щось часто не дуже приємне. Оце от Добропілля, це от про це, про не дуже приємне. Тобто росіяни пішли, по суті, просочуватись на позиції, на яких не виявилось українських бійців. Ну, в принципі, так? Тобто вони їх почали обходити, по суті, опинились в тилу українського фронту, тобто на другій, третій лінії, і вже там намагаються накопичуватись для того, щоб це розширяти, оце все, ну, ці всі два язики, щоб їх якомога швидше розширити. Зараз відбувається історія в тому, що туди вже перекинуті резервні сили, резервні сили Збройних сил Національної гвардії, та, які намагаються купувати цю історію. І отут, напевно, важливо, в контексті, ну, про це все якби дуже багато говорять, тут, напевно, важливо виділити саме головний аспект, це от саме те, про що мені говорили, як росіяни почали рухатись. Тобто, що з цим, що в зв'язку з ситуацією на Добропіллі, мені зразу говорили бійці звернути увагу не тільки на Добропілля, а на Покровськ декілька тижнів тому, коли росіяни теж такими самими ДРГшками, по суті, заходили вглиб Покровська, там розпорошувались, і їх там доволі там, ну, тривалий час доводилося вибивати. Тобто це було, це відбувалося приблизно по одній тій самій тактиці, логіці, як мені розповідають, як це відбувається. Відбувається це таким чином, що вони заходять умовно немалими піхотними групами, там по 5-6, там більше там, відділенням, та? А вони заходять по 2-3 людини, заходять за допомогою використання. Ой, отут, знаєш, отут, щоб не стати тими людьми, які розпорошують якісь такі магічні символи і все інше. Там, ну, росіяни це називають плачні відімка, знаєш, ну, це, типу, це такі, якби, великі, я не знаю, хто ходив в походи колись туристичні, пончо таке, знаєш, ну, велике.
Яке,
типу, якби, дає можливість в певний момент, якщо ти під ним прикрився, і там, або там, вдає можливість уникнути твого теплового сліду. Ну, тобто, умовно, тебе не бачить тепловізор. Ну, тобто, якщо дрон літає, тебе просто можуть не бачити. І от таким чином, ну, тобто, вони використовують такі штуки для того, щоб вони рухаються. Потім, якщо вони бачать дронову активність, вони, типу, залягають, накриваються цією фігнею, і, типу, їх не бачать, і вони продовжують рухатись. І вони проходять на певну далеку відстань позиції, і потім, якщо в них вдається цей шлях, то вони намагаються на тих позиціях закріплятися, ну і там, і одразу потрошку-потрошку по тому самому шляху йдуть ще. Тобто, і коли вони от таким, такою тактикою просочування, тобто такою інфільтрацією за позиції українських військ, часто в позиції українських військ, вони, ну, заходять, то це створює певний хаос загалом. Тому от всі наші карти, які є, мені дуже часто останні, напевно, 2 тижні говорять, перестаньте говорити чисто про карти в чистому вигляді, як ви їх звикли бачити останні там 3,5-4 роки на фронті, тому що зараз це виглядає трошки інакше, тому що буває так, що позиції в приміжку йдуть, каша просто від того, де стоять росіяни, де стоять українці, і вони можуть бути настільки в каші, що ти, те, що в тебе там намальовано, воно просто може настільки не відповідати дійсності, що потім ти сам будеш знову вже, як це, суспільство, політики, військові, ясно, що отримують іншу інформацію, да? Політики і суспільство можуть по цих картах робити невірні висновки. Тому оця тактика інфільтрації, яка в них зараз відбувається, вона, в принципі, стала чимось новим, але я б не сказав, що вона стала чимось таким, що може бути таким, знаєш, як це, стратегічно, що матиме стратегічний розвиток. Я думаю, що поки що, окрім купуванням таких от проривів, таких от цих просочувань, типу, поки що, крім купування цим додатковим резервом, в нас це не виходить, але я думаю, що з певним часом все-таки відповідь на таку тактику теж має бути знайдена.
Але, да, потім я єдине, що хотів уточнити, що вчора вже показували відео полонених, начебто там...
Так, тому що і різниця, що коли вони заходять, в них ж найбільша проблема в чому? Ну, дивіться, у вас заходить піхота, у вас нічого нема. Ну, тобто, вам потрібно на тих позиціях оформлювати, ну, типу, і прикриття, і логістику, і все. І, по суті, напевно, тонко там дерветься, ну, типу, мається на увазі, це, власне, вас... Ну, типу, правильно знайти кільце, в якому вас закрити просто, і прибити вам логістику на постачання. А якщо ви не будете мати постачання на тих позиціях, на які ви вийшли, не будете мати харчування, не будете мати БК, ну, то ви все більше і більше опиняєтесь якраз якби один на один з ворогом, який вас вже помітив, і намагається просто от то слово, яке я сказав, купувати. Та? І от зараз оці всі відео з полоненими, з російськими, ну це якраз от про те, що, ну а куди він дінеться, якщо він знає, що він знаходиться, по суті, в, ну це навіть не оточення, а просто він, що... Просто він ізольований від своєї логістики, і він довго воювати все одно не може. Ну, звідти ми бачимо зараз здачі в полон. Просто я чому кажу, що, типу, що зараз там коментувати доволі складно в плані того, що говорять, що там купують, показують кадри полонених, але це все треба бачити в перспективі. А в перспективі ми не бачимо, тому що перспектива буде кількох днів або закриття цієї дірки або цього такого прориву, який виник. Якщо вдасться його купувати, то, значить, ми будемо говорити про те, що, в принципі, знаходяться форми для того, щоб з цією тактикою боротись. Але зараз це явно ми в мінусі, ну, тому що, по-перше, це проблема для логістики нашої якраз в районі великих агломерацій типу Краматорської, та, з одного боку. А з другого боку, ми ще й бачимо, що нам доводиться туди вводити додаткові резерви, які нам потрібні майже на всіх ділянках фронту. Тому що, говорячи про Добропілля, та, там саме, ну, якби Добропілля і Покровськ, там жесть, але тут не треба забувати про все інше, що є на фронті, в тому числі і про Куп'янськ, в тому числі і про Запорізький напрямок, і в тому числі, напевно, і про Сумський напрямок, який зараз в моменті видається таким, знаєш, якби найбільш позитивним з військової точки зору наразі, тому що саме на Сумському напрямку, на північно-Слобожанському, як його називає у нас Генштаб, саме на ньому зараз найбільш успішні дії відбуваються з боку сил оборони.
Давай тоді, ну, якщо про Сумський додати нема чого, я запитаю ще про Запорізький напрямок, бо ми, коли в останньому епізоді говорили з тобою, ти розповідав за Васильівку і про те, що туди пройшли по факту росіяни, скориставшись тим, що була там засуха. Єдине, так розумію, там все одно це ж висота, вони змогли зайти на висоту, що теж має питання, але що мене дуже сильно здивувало, це спочатку і Оля наша Кириленко написала, і Deep State ще тиждень чи півтора тому про те, що росіяни зайшли на околиці Степногорську, і вчора чи позавчора якраз було відео, де з українських збройні сили зачищають і вибивають там тих ДРГ, що це, які зайшли туди. І, в принципі, ну, окрім того, що Степногірськ для мене рідне місто, в якому прожив 12 років, і щоб просто боляче це дивитися, інший факт того, що настільки близько вони зайшли в сторону Запоріжжя, по факту.
Ну, скільки від Степногірська було до лінії зіткнення?
Я можу тобі сказати тільки годину пішки.
Ну, от, знаєш, ну, типу, це от історія...
Там ще якраз... питання, якого мікрорайон вони, за що я так розумію, то третій мікрорайон, ну, да, десь годину, от я там якось ходив пішки.
Ну, от, знаєш, типу, це от дуже схоже якраз на реалізацію тактики просочування більше, аніж якогось зальоту великого на... Це все спробує... От найбільша проблема цієї нової тактики в тому, що це, що вона розтягує наші резерви. Ну, що це треба максимально купувати, а для цього треба додатковий, якби, додатковий воєнний потенціал, воєнний ресурс. Тобто треба прикидати на такі напрямки одразу, для того, щоб воно, щоб ця гангрена, знаєш, типу, не розширювалася, треба перекидати туди додаткові підрозділи. А додаткові підрозділи, як ми всі розуміємо, у нас зараз не дуже є. Так? Тому Забрізький напрямок наразі, поки що, ну, тобто, поки що мені видається якраз саме таким напрямком, але судячи з того, що говорила наша розвідка з приводу того, щоб вони підтягували, росіяни почали підтягувати на Покровськ ще більше сил, і вони використовують для того, щоб тиснути далі на Покровському вже тих, ті підрозділи, які були на Сумщині, що говорить про те, що, можливо, в перспективі росіяни таки відмовляться від Сумського напрямку як такого. Та? Ну, я маю на увазі в комплексі стратегічно, та, з одного боку. А з другого боку ми побачили, що якраз показували наш центр спротиву, показував кадри з Криму, як прикидують з Криму на Покровський напрямок десантників. Та? І в мене зразу питання виникло, я дивився на оці всі відео і всі ці зливи, я бачив тільки одне, що, типу, що на Запорізькому напрямку в той самий час, тобто з Криму перекидають, Сумщини перекидають на Покровське, на Запорізькому, Запорізького не чіпають. Тобто якісь певні перестороги для нас на Запорізькому напрямку мають лишатись. Так, поки що це виглядає як допоміжний напрямок для росіян, який просто видається на розтягування сил, але враховуючи, що вони там ще з, напевно, з травня-червня місяця вже зробили декілька спроб такого, я би назвав, промацування, взагалі, про яке ми говорили, теж згадували і в районі Старого Роботина, та, і, ну, тобто на Бердянському напрямку, і на Мелітопольському напрямку, що було декілька в них спроб трошки покачати і подивитись на то, як Сили оборони України на це реагують. Тому і те, що вони зараз не перекидають саме Запорізького напрямку ніяких додаткових підрозділів саме на Покровський, до Покровська, це мені свідчить про те, що про, може свідчити про дві речі. Та? Або вони бояться такого міфічного контрнаступу України, знову чергово, який в Z-каналах там розгулює повним ходом, що, типу, що українців зараз якісь щось ми там десь готуємо, хоча я поки що перспектив для такого не бачу, та? З одного боку. А з другого боку, що більш реально в тому, що вони все-таки використовують для розтягування поки що як додатковий напрямок, але в певний момент вони його можуть якби спробувати запалити для того, щоб зробити нам ще одну більшу проблему, ніж вони є зараз.
Окей, тоді, я думаю, ми все проговорили. Будемо тоді зупинятися і закінчувати нашу розмову. Наступного тижня вже продовжимо з якимись новими новинами говорити про перемовини і що там буде зрозуміло. Дякую тобі, пане Євгене. Дякую, що слухали та дивились. Нагадую, якщо у вас є питання, пропозиції до нашого подкасту, ви можете залишати їх в коментарях на Ютубі або по лінках, які є на подкаст-платформах. Туди можете писати і просто якісь хороші коментарі, і побажання, і питання по епізодах, як я вже казав, і пропозиції по темах. Нагадую про наш збір. Все, що допомагаємо 55-й бригаді, тому якщо у вас є змога долучитися, кидаєте на Монобанк або на конверт в приваті. Ну і, в принципі, зараз ми повертаємось в наш попередній темп. Без пауз будемо продовжувати розповідати про ключові та головні події. На цьому все. З вами були я, Федір Попадюк, та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бондарецький. Почуємось і бувайте здорові!